Bapak, Ibu, Saudara anggota dan simpatisan GKI yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk semua anugerah Tuhan kita bisa menjalani tahun 2023 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2024. Kita menyadari bahwa sejalan dengan kehidupan kita, ada banyak tantangan dan persoalan yang juga selalu hadir di dalam sepanjang jalan kehidupan kita. Hari ini dunia sedang bergumul dengan perang Rusia-Ukraina, Israel dengan Hamas di Palestina, yang terdampak dalam berbagai hal seperti pangan dan energi. Hari ini sebagai bagian dari bangsa Indonesia, energi kita juga tersedot oleh dinamika menjelang pemilu. Tidak sedikit dari kita hari ini juga harus bergumul dengan berbagai-bagai macam persoalan-persoalan pribadi kita. Sekalipun ada banyak kesulitan yang harus kita hadapi saat ini, mari kita berharap kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kita sekalian untuk terus berjuang, untuk tidak menyerah. Pesan firman Tuhan dalam Yohanes 12 ayat 44 meneguhkan kita. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Pesan ini mengingatkan bahwa kita bersama dengan Tuhan. Seberat apapun kesulitan kita di dalam Tuhan, kita tetap akan kuat dan mengalami sukacita seperti dalam Habakuk 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, anggota dan simpatisan GKI yang dikasihi Tuhan, menyongsong dan menghayati masa Raya Natal tahun 2023 dan memasuki tahun baru 2024, kami mengajak seluruh anggota dan simpatisan GKI berefleksi dalam menghayati beberapa hal. Sebagai bagian dari umat Allah, setiap kita dipanggil untuk juga menjadi bagian yang menghadirkan damai sejahtera. Sebagai bagian dari umat Allah, baik sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan gereja, kita diingatkan untuk terus mengerjakan tugas-tugas kehidupan bergereja dan menggereja sebagai kepanjangan karya Kristus yang menjadi garam dan terang bagi dunia. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, setiap anggota jemaat juga dipanggil untuk berpartisipasi secara aktif pada pemilu 2024. Setiap kita dipanggil untuk juga ikut memilih para pemimpin yang terbaik untuk kebaikan Indonesia. Di tengah berbagai kesulitan kehidupan, mari kita terus bersyukur untuk semua kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kita juga bersyukur untuk pelembagaan 3 jemaat baru yang hadir di tengah keluarga GKI pada tahun 2023 ini. GKI Grand Wisata Bekasi, GKI Sunda Kelapa Jakarta, dan GKI Budak Payung Semarang adalah 3 jemaat baru yang melengkapi jumlah 234 jemaat GKI pada saat ini. Akhirnya bersama 234 jemaat 19 klasis dan 3 sinode wilayah, kami Badan Pekerja Mahasiswa Sinode Gereja Kristen Indonesia mengucapkan selamat merayakan Natal 2023 dan tahun baru 2024 kepada seluruh jemaat GKI. Tuhan kiranya terus menolong, memperlengkapi dan memberkati kita semua, sekaligus memandu hidup kita agar terus menjadi berkat bagi sesama dan kehidupan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin.
Hari Natal semakin dekat. Dalam masa raya Natal ini, kita diundang kembali untuk dapat memberikan persembahan syukur Natal. Persembahan syukur Natal yang dikumpulkan akan pertama-tama dipergunakan untuk mencukupkan kebutuhan pelaksanaan ibadah dan acara di sepanjang masa raya Natal 2023, serta untuk melaksanakan aksi kasih Natal. Pada tahun ini, kita akan mengumpulkan dana dan melalui Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum alias Yakum, kita akan menyediakan kaki prostesis untuk disalurkan bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan. Kebutuhan dana secara keseluruhan, rangkaian ibadah, acara, dan pelaksanaan aksi kasih di sepanjang masa raya Natal tahun 2023 ada sebesar Rp144.400.000. Persembahan syukur Natal dapat dikumpulkan melalui transfer ke rekening bank, scan kris, atau melalui amplop persembahan syukur Natal. Jangan lupa beri keterangan persembahan syukur Natal atau tambahkan kode unik 25 pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Mari ikuti kebaktian dan perayaan Natal pada hari Senin 25 Desember 2023. Besok pada pukul 8.30 akan diselenggarakan kebaktian Natal dengan tema Natal, lawatan Allah yang menghadirkan sukacita. Di sore harinya pada pukul 17 akan diadakan perayaan Natal dengan judul Divine Intervention, sebuah perayaan Natal yang dikemas dengan pementasan drama, tarian, dan pujian, sekaligus menjadi ending dari rangkaian cerita drama di sepanjang minggu-minggu Advent. Hadiri juga kebaktian minggu sesudah Natal pada hari Minggu, 31 Desember 2023, pada pukul 6 pagi dan 8.30 pagi dengan tema Mataku Telah Melihat Keselamatan, dan kebaktian tutup tahun di malam harinya pada pukul 19 dengan tema Hidup dalam Hikmat Tuhan. Kebaktian tahun baru akan diadakan pada hari Senin 1 Januari 2024 hanya pada pukul 8.30 pagi dengan tema Melangkah dengan Pasti. Dalam kebaktian tutup tahun 31 Desember 2023 akan dilakukan pengenangan terhadap anggota keluarga yang telah berpulang antara 25 Desember 2022 hingga 24 Desember 2023. Pengenangan ini mengadopsi tradisi liturgi gereja Kristen yang telah ada selama berabad-abad lamanya dan bertujuan untuk mengingat kembali karya, kasih, dan penyertaan Allah di sepanjang hidup maupun berpulangnya anggota keluarga yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu. Dalam ibadah tersebut, foto, nama, dan tanggal berpulang dari mereka yang telah berpulang akan dicantumkan di layar dengan persetujuan anggota keluarga. Saudara adalah keluarga inti atau keluarga dekat dari anggota keluarga yang telah berpulang dan ingin memasukkan nama mereka dalam ibadah pengenangan ini, maka saudara diundang untuk mengisi formulir yang telah tersedia melalui tautan berikut. gkipts.id/pengenangan.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Natal GKI Peterongan Semarang secara onsite maupun secara online. Firman Tuhan dalam ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Krisnadi Putra Hendarta. Sebelum kita bersama memulai kebaktian malam Natal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kebaktian malam Natal ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Bagi anggota jemaat yang mengikuti ibadah secara online, mohon dapat menyiapkan roti dan air anggur atau makanan dan minuman lain sebagai pengganti roti dan air anggur secara mandiri. Yang kedua, mohon maaf atas ketidaknyamanan terkait dengan pemeriksaan barang bawaan yang telah dilakukan oleh petugas keamanan. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Mengingat ruang kebaktian kita berada di atas tempat parkir basement, maka tempat parkir telah disterilkan oleh petugas keamanan. Yang boleh parkir di basement adalah mereka yang telah diidentifikasikan dengan tanda tertentu dari panitia. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara yang telah datang bersama teman, saudara, keluarga dengan menggunakan satu mobil karena keterbatasan tempat parkir. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum memasuki ibadah hari ini. Kepada bangsa-bangsa dalam kesuraman diberitakan terang yang menyebabkan kegelapan. Kita dipanggil untuk menyambut pengharapan berkumpul di sekitar palungan cinta kasih dan keselamatan bagi dunia. Marilah karena terang itu telah menyala dalam hati kita, berkorbar menerangi kehidupan kita, menuntun setiap langkah kehidupan kita, Allah menyertai kita, keselamatan bagi kita telah datang, sambutlah Dia, mari bangkit berdiri.
Marilah kita masuki kebaktian malam Natal ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bagi setiap saudara yang mengikuti di rumah, di berbagai tempat, di aula lantai 3 dan juga di ruang ibadah ini, Tuhan beserta saudara.
Dan besertamu juga.
Sambil tetap berdiri, kita akan memuji Allah dengan menyanyikan Muliakanlah. Dengarkanlah berita Natal seperti yang disampaikan melalui Injil Matius sebagai berikut. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Jauh dari sontak diriku juga. To see the sight. In a stable the baby lay,
sleeping on the bed.
Marilah kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa sang cinta kasih yang kekal, Engkau telah memanggil kami dari tempat kami masing-masing, mengumpulkan kami di sini dan memberkati kami. Karenanya kami memohon Tuhan tolonglah kami. Ya Bapa, buatlah hati kami terbuka akan terang Kristus yang berpendar di tengah dunia yang gelap. Dunia yang terus-menerus tenggelam dalam ketidakpedulian, penderitaan, dan kehilangan. Sebuah dunia yang terpisah dari Engkau. Karenanya berbicaralah kepada kami saat ini, supaya kami mendengar berita suka yang besar akan datangnya keselamatan yang daripadamu. Bawalah kami mendekat dalam ketakjuban akan kehadiranmu. Sirami kami dengan cahayamu, biarkan terangmu memenuhi hati kami dan hidup kami, supaya kami dapat membawa terang itu kemana-mana, ke banyak orang di sekitar kami. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Putramu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Perikop ini berisi nubuat Nabi Yesaya tentang hadirnya Mesias yang membawa damai sejahtera dan kekuasaannya tidak akan berkesudahan dibangun di atas tahta Daud. Beginilah firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Titus 2 ayat 11 sampai ayat 14. Titus 2 ayat 11 sampai ayat 14. Dalam perikop ini Paulus menyampaikan bahwa anugerah Allah tersedia supaya manusia meninggalkan kefasikan dan menantikan Yesus Kristus yang adalah penggenapan penampakan kemuliaan Allah. Beginilah firman Tuhan. Sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia dan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan saleh di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh berkat dan penampakan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14.
Hati kami terbuka bagi sabdanya.
Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi dan mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membedungnya lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Terpujilah Kristus Tuhan kita.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Shalom. Kayaknya baru tadi pagi kita ibadah, lalu kita sudah ibadah lagi, betul ya? Ada yang ini sudah kedua kalinya? Kalau yang belum nanti nonton ibadah Advent 2 ya, jadi gak diikutin, ditonton aja.
Ya. Tadi ada yang sempat tidur siang? Ya, mungkin kalau yang tidur siang berasa sudah ganti hari ya, karena tadi pagi ibadah, malamnya ibadah gitu. Lumayan ya Bapak Ibu. Ini memang kita berada dalam siklus terpendek dalam masa raya Natal kita. Jadi dalam satu hari Minggu kita merayakan dua hal. Tadi pagi kita merayakan Advent keempat, lalu malam ini kita merayakan malam Natal. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema perenungan kita adalah merayakan kepedulian Allah pada manusia. Ya, pertanyaan yang paling dasar yang perlu kita tanyakan adalah apakah Allah peduli? Ya, kalau sekarang kita tanyakan pertanyaan ini kepada setiap kita, apakah Allah peduli? Tentu kita akan segera menjawab, mengamini hal ini bahwa ya betul, Allah peduli dengan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, bukankah kita menyadari bahwa ada saat-saat di mana kita bisa menjadi begitu pesimis dengan kehidupan ini? Ketika kita sedang bergumul dengan masalah yang datang bertubi-tubi, satu belum selesai sudah ada masalah yang lain gitu ya. Tapi itulah realita kehidupan, kita gak bisa mengatur untuk masalah itu datangnya bergantian. Ketika sakit penyakit tiba-tiba datang dan tak kunjung pergi. Ketika bertahun-tahun lamanya kita mengucapkan doa yang sama tapi belum juga mendapatkan jawaban. Dan orang-orang di sekitar kita mulai berkata, sudah jangan berdoa lagi. Kamu tuh cuma merepotkan Tuhan gitu ya. Pusing Tuhan juga dengar doa yang sama. Ganti kayak gitu ya. Ganti doa, ganti masalah berarti ya. Ganti dong doanya gitu. Berusahalah sendiri, gak usah merepotkan Tuhan. Dan bahkan ketika di tengah kehidupan ini kita menemukan ada orang-orang yang mungkin kita nantikan, kita harapkan bisa menolong kita. Tapi ternyata dia tidak peduli. Lalu kita merasa hidup ini menjadi begitu dingin membeku. Ketidakpedulian itu membuat hidup kita jadi terasa dingin. Seperti dekorasi kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Lihat ya, didominasi dengan salju-salju gitu ya. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat pohon Natal yang indah ini, bunga-bunga salju yang dipakai untuk menyusun pohon Natal ini, beberapa di antaranya dibuat oleh rekan-rekan peserta retret katekisasi beberapa bulan yang lalu. Dan kemarin itu rekan-rekan kita sudah menerima baptis sidi. Jadi kalau di sini ada orang tua dari rekan-rekan kita yang katekisasi kemarin, berbanggalah, ini salah satu produknya ada di sini gitu ya. Ya, ada satu di situ. Gimana rasanya bikin ini? Susah gak? Setelah ini tolong diikutsertakan dalam tim dekorasi ya, berarti. Terima kasih. Ya Bapak Ibu Saudara, gambaran ini menjadi simbol buat kita betapa ketidakpedulian itu membuat dunia membeku, hidup kita terasa begitu dingin. Bahkan ketika Allah tampak diam saja, Allah tampak tidak peduli, semakin gelap, semakin beku. Dan pertanyaan ini akhirnya bergema di hati kita. Apakah Allah sungguh-sungguh peduli? Belum lagi kalau kita menengok keluar dari hidup kita, melihat dunia yang ada di sekitar kita. Kita menemukan bagaimana pada saat ini ketika kita beribadah, perang itu masih berkecamuk di luar sana. Dan saya terakhir membaca berita bagaimana di Bethlehem, di masa raya Natal kita saat ini. Tahu ya, Bethlehem itu di Palestina ya, betul ya. Dan di tengah situasi seperti ini, tempat Yesus dilahirkan, di situ sepi dari hiasan. Gak ada dekorasi yang berarti. Bahkan bukan hanya ketika kita melihat pada perangnya saja. Ketika lebih lagi kita menemukan matinya nurani yang murni. Saya pernah membaca sebuah berita tentang perang tadi di Timur Tengah. Lalu berita itu mengungkapkan bagaimana ada sebuah rudal yang ditembakkan. Tetapi rudal itu entah bagaimana, dia kembali kepada yang mengirimkan. Sehingga di sisi yang mengirimkan itu malah berjatuhan banyak korban jiwa dan diantaranya banyak sekali warga sipil yang menjadi korban. Lalu apa yang saya temukan di kolom komentar? Ya, ini memang kesalahan. Jadi netizen itu jangan pernah buka kolom komentar. Berbahaya, ya. Bikin emosi jiwa. Tadi tekanan darahnya rendah, jadi tinggi. Apa yang saya temukan di kolom komentar ketika beritanya rudal itu kembali kepada yang mengirimkan? Wah, sorak sukacita, enggak peduli agamanya apa, karena rudal itu ditembakkan oleh kubu yang dia musuhi, lalu kemudian itu berbalik kepada kubu itu seperti senjata makan tuan. Wah, pada bersorak, rasain gitu ya, syukurin gitu. Memang harus begitu gitu. Padahal mungkin di antara mereka ada orang-orang yang tadinya komentar bilang, "Ayo, kita wujudkan perdamaian, hentikan perang," gitu. Tetapi ketika melihat kubu lawan yang berjatuhan korban, wah, sorak sukacita. Di mana hati nurani? Loh, manusianya sama. Warga sipilnya sama, orang-orang yang tidak berdosa sama ada di kedua belah pihak. Tetapi kenapa kita bisa begitu tidak peduli, lalu kemudian kita bersorak sukacita ketika melihat kubu lawan begitu jatuh banyak korban jiwa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kondisi seperti ini persis mirip dengan kondisi bangsa Israel yang kita temukan di dalam Alkitab kita. Bagaimana sudah hancur diserang oleh bangsa lain, lalu beberapa dari mereka dibuang ke negeri asing untuk diperbudak. Moral dan keimanannya pun bukannya semakin membaik. Di tengah negeri pembuangan, bahkan di Yerusalem ketika situasi sudah hancur lebur, moral dan keimanan mereka semakin bobrok, satu dengan yang lain saling berbuat jahat. Akhirnya pertanyaan ini muncul, terselip di balik jerit tangis mereka. Apakah Allah sungguh-sungguh peduli? Dan kita tahu ada masa Allah diam, ya. Selalu diceritakan dari kitab terakhir Maleakhi sampai ke Matius. Itu ada rentang waktu berapa ratus tahun tidak ada nubuat, tidak ada penglihatan, tidak ada kabar apa-apa. Allah seakan-akan diam. Mereka terus berdoa, mereka terus menanti-nantikan, situasi makin kacau balau, moral iman makin berantakan, tapi Allah seakan diam, tidak bertindak apa-apa. Tapi kemudian ada satu cerita yang digambarkan dengan indah di Mazmur. Cerita epik yang mungkin hanya kita temukan dalam imajinasi, jangan ditanya apakah benerannya seperti ini. Tetapi kita bisa menemukan satu pesan yang indah. Di Mazmur 82, seorang bernama Asaf, pemazmur, menggubah cerita ini. Allah berdiri dalam sidang surgawi, di antara para ilah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Itu perkataan Allah. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan berkekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Lalu apa yang terjadi dengan para ilah itu? Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Nah, ini digambarkan dengan begitu cantik dalam imajinasi manusia, bagaimana tanpa diketahui oleh umat Israel, Allah itu seakan marah. Allah itu betul-betul kecewa melihat keadaan yang berlangsung, situasi yang terus-menerus kacau balau, orang yang lemah terus ditindas, orang fasik itu merajalela, makin beruntung mereka terus memimpin, para pemimpin memimpin dengan lalim, tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran. Dan Allah itu seakan-akan menggebrak meja surgawi. Mau menuntut para ilah yang disembah oleh umat Israel. Kenapa mereka diam saja? Dan itu menyiratkan dua pesan sebenarnya. Pesan yang pertama yaitu bahwa ini menunjukkan bahwa betul ilah-ilah yang disembah oleh umat Israel itu adalah ilah-ilah palsu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada Allah yang lain selain Allah kita. Tapi di sisi lain juga mau mengungkapkan bahwa Allah begitu peduli. Kita membayangkan, karena kita gak tahu dapurnya, kita betul-betul bisa membayangkan Allah itu lagi rapat dan stres betul. Karena tidak ada yang bergerak. Bahkan umatnya yang dipilih pun tidak melakukan apa-apa melihat situasi yang ada. Tetapi kepeduliannya terus ada. Allah yang diyakini, yang dipercayai oleh bangsa Israel adalah Allah yang sungguh-sungguh peduli. Karena itu sampailah kita pada nyanyian yang dinyanyikan dalam antar bacaan kita hari ini. Mazmur 96 mengungkapkan sebuah puji-pujian. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Ia lebih dahsyat daripada segala ilah. Sebab ilah bangsa-bangsa hanyalah berhala sia-sia. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hendaklah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi dalam keadilan, dalam kebenaran. Jadi ketika menemukan masalah dari kekacau balauan yang dialami oleh bangsa Israel ini adalah ketiadaan keadilan dan ketiadaan kebenaran. Maka ketika Allah datang sebagai hakim yang sungguh-sungguh adil dan benar. Itu adalah satu kabar sukacita yang diterima oleh bangsa Israel dan semua bersorak-sorai untuk itu. Karena Allah Israel itu sungguh-sungguh peduli dan dia datang. Dan dia siap untuk menghakimi bumi dengan keadilan dan kebenarannya. Dan nyanyian yang begitu megah dan indah ini dinyanyikan kembali oleh para malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada satu ungkapan syukur, ada satu puji-pujian, kemuliaan yang hendak disampaikan karena Allah yang ada di tempat yang maha tinggi itu hendak datang, hendak memberikan damai sejahtera ke bumi, kepada manusia yang berkenan kepadanya. Ini adalah sorak sukacita. Ini adalah perayaan yang gegap gempita yang kemudian dirayakan oleh kita sekarang ini. Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli dan ia tidak tinggal diam. Ia turun tangan, bahkan lebih lagi ia turun ke dunia melalui pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dan itulah yang hendak diajak kepada kita untuk kita rayakan sama-sama saat ini. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita merayakan kepedulian Allah saat ini? Hanya ada dua yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah meneladani kepedulian Allah. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita hal pertama yang Allah lakukan ketika ia peduli adalah ia turun menjadi atau ia hadir di tengah-tengah dunia sebagai sosok pribadi seorang pria dewasa yang gagah perkasa dan tampan rupawan. Betul? Bukan ya? Bukan gitu ya cerita sekolah minggunya ya? Allah kita hadir dalam sosok Yesus Kristus menjadi manusia dalam wujud seorang bayi yang lemah, yang kalimatnya cuma satu, untuk semua hal. Ya. Firman yang Yesus sampaikan pertama-tama adalah dan silakan Maria dan Yusuf menerjemahkannya. Dan kita melihat bagaimana sungguh-sungguh ini terjadi. Yesus adalah bayi manusia biasa pada umumnya. Alkitab tidak mencatat dia punya kelebihan yang spektakuler dibandingkan bayi-bayi lainnya. Dan itu artinya ketika Allah peduli, Allah segera membuka kesempatan untuk manusia meneladani kepeduliannya. Maria dan Yusuf adalah orang yang pertama-tama mendapatkan kesempatan untuk meneladani kepedulian Allah. Kalau Maria dan Yusuf tidak peduli dengan bayi yang bernama Yesus itu, dia gak akan tumbuh besar sampai usia 30 tahun dan kemudian meneruskan pekerjaannya. Tapi ada sepasang suami istri yang tidak siap. Tahu ya, Maria tiba-tiba dikasih tahu, Yusuf tiba-tiba dibangunkan dari mimpinya gitu ya. Dan kita sadari bahwa sebagai orang tua sebenarnya kita tidak pernah siap menjadi orang tua sampai pada akhirnya, betul ya? Yang sudah punya anak sampai besar-besar gitu. Apakah kelas premarital, natal, kelas parenting cukup untuk membuat kita siap menjadi orang tua? Dan begitulah juga Maria dan Yusuf. Di tengah keterbatasannya, di tengah banyak kelemahannya, Allah membuka kesempatan untuk Maria dan Yusuf meneladani kepedulian Allah. Karena itu, ajakan kita pertama adalah kita pun juga mau membuka ruang bagi yang lain. Selain dalam hal memberi kesempatan bagi yang lain, kita pun membuka ruang di hati kita untuk yang lain. Karena kalau kita bersedia mengakui, kadangkala hati kita ini sudah terlalu penuh sesak dengan diri kita, dengan keinginan kita, dengan kesombongan kita. Dan di mana lagi ada tempat di ruang hati kita untuk orang lain? Gak sempat kita mikirin orang lain. Oh, saya aja udah sibuk dengan semua urusan saya. Kalau kita mau list semua urusan saya, keluarga, pekerjaan aja ada beberapa, keluarga ada beberapa. Ini baru keluarga inti, belum keluarga besar. Masih ada masalah dengan saudara, masih ada masalah dengan ipar. Belum dengan pelayanan, pelayanan udah begini. Udah dihabiskan juga pelayanan, udah gak melayani nih. Pikirnya biar gak nambah beban pikiran, tetap aja banyak. Lalu di mana ruang di hati kita untuk orang lain? Dan yang kedua adalah kita diajak untuk menjadi setara. Seperti Yesus yang kemudian dia meninggalkan keilahiannya dan kemudian hadir setara dengan manusia. Bahkan Alkitab sebenarnya mengatakan lebih jauh lagi dia menjadi hamba. Dia merendah sedemikian rupa. Menjadi setara ini hal yang penting untuk kita renungkan. Karena banyak hal mengajak kita untuk penting sekali kita menjadi setara dengan yang lain. Saya kemarin ingat betul ketika pelayanan bersama Komisi Persekutuan Doa di tempat kita ke GKI Wonosobo. Kita mengadakan persekutuan bareng bersama ya. Dan di situ kami membawa tema ruang aman. Itu tahu ya GKI Peterongan kita ada persekutuan doa tiap Kamis kedua dan keempat namanya ruang aman. Di situ Bapak Ibu Saudara bisa cerita apa saja. Gak perlu kesaksian yang sudah selesai, kesaksian bahwa sudah terjadi mujizat, doanya sudah dijawab, gak perlu. Tapi juga bisa menceritakan pergumulan yang masih berlangsung. Itulah ruang aman. Dan juga mendoakan setiap pokok doa yang digantung di pohon doa, itu ruang aman. Dan kami bawa itu, singkat cerita kami bawa, kami ajak sama-sama diskusi tentang ruang aman. Bagaimana cara menciptakan komunitas kita, gereja kita menjadi ruang yang aman. Ada satu hal yang menarik dari diskusi, ada yang memberikan resepnya, harus memakai jamu jati kendi. Nah lo, itu jamu jenis apa gitu ya? Jamu jati kendi. Ada yang tahu? Ada yang sudah pernah mendengar? Jaga mulut, jaga hati, kendali diri. Jamu jati kendi. Katanya dengan kita menjaga mulut, menjaga hati, dan kendali diri, maka komunitas kita bisa menjadi ruang aman. Saya sangat setuju. Tapi kemudian ditemukan masalah ketika kita sungguh-sungguh merenungkan ini. Karena kadang jaga mulut itu membingungkan ya. Kita sebenarnya niatnya bercanda. Tapi kemudian ternyata kata-katanya menyinggung. Salah saya kurangi kata-katanya. Saya ganti yang lebih hati-hati lagi. Ternyata masih salah juga. Lalu apa solusinya? Enggak, ngomong. Karena itu banyak sekali orang di gereja akhirnya enggak ngomong lagi satu dengan yang lain. Betul ya? Takut. Takut salah, nanti salah retak lagi ya, nanti salah jadi masalah relasi kita. Akhirnya saya merenungkan lebih jauh dan dalam diskusi yang terus dilanjutkan, akhirnya saya menemukan bahwa resep untuk menciptakan komunitas ini menjadi ruang aman adalah bagaimana kita seharusnya menempatkan diri setara dengan yang lain. Bapak Ibu bisa membayangkan situasi ruang yang paling aman ketika tidak ada satupun yang berusaha meninggikan diri. Satu saja orang berusaha meninggikan diri dibandingkan yang lain, situasinya menjadi tidak aman. Kalau orang itu punya niat jahat, terjadi pembulian. Betul ya? Dan itu marak. Sampai ke SD, TK itu terjadi. Jangan sangka kecil-kecil gak bisa ngebully temennya. Prinsipnya sama, ketika seorang merasa lebih tinggi, yang lain akan direndahkan. Lalu bicara soal usia, itulah mungkin kenapa ketika dalam satu komunitas ada yang muda, ada yang tua, kemudian yang muda ini masuk, dia merasa takut untuk ngomong apa-apa. Karena dia melihat yang lebih senior dari dirinya terus-menerus meninggikan diri dan gagal untuk menempatkan diri setara dengan dirinya. Jadi seringkali saya menemukan juga kalau kita persekutuan gabungan, suruh diskusi, diem-dieman gitu ya. Tapi kalau udah umur masing-masing mulai ngomong. Tapi diem-dieman gitu, kayak merasa ya sudah bapak saja, ibu saja yang ngomong gitu ya. Saya mah masih muda gitu. Jadi bapak ibu saudara, menjadi setara itu adalah hal yang penting. Terutama ketika kita ingin menjadi peduli dan bukan hanya kasihan. Setara itu adalah hal yang penting karena ketidaksetaraan itu hanya menciptakan belas kasihan. Oh kasihan ya ngelihat orang yang lebih rendah dari kita, kasihannya dia begitu. Habis itu kita meninggalkan tempat itu. Tetapi ketika kita melihat orang itu setara dengan kita, mungkin hanya nasibnya berbeda, jalan hidupnya berbeda, kondisi keuangannya berbeda. Tapi dia sama-sama manusia, dia sama-sama berharga, dia sama-sama penting. Lalu kita akan merasa saya perlu peduli dengan dia dan bukan hanya kasihan. Dan Allah kita ketika dia menempatkan dirinya setara dengan manusia, dengan kita. Dia gak cuma bilang kasihan ya Krisnadi. Kasihan ya Bu Rinta masih sini. Bu Rinta. Kasihan ya Bu Helen. Gitu. Enggak. Dia peduli dan dia lakukan sesuatu. Hal yang ketiga melakukannya ini adalah hal yang paling sederhana. Gak perlu dijelasin sebenarnya. Karena kita gak perlu menunggu ada yang sengsara banget, ada yang ngenes banget baru kita, oh saya mau peduli. Kepedulian kita selalu bisa ditunjukkan kepada siapa saja. Justru orang terdekat kita membutuhkannya. Sesederhana, nanya kabar. Saya tanya bapak ibu saudara, hari ini sudah ditanya kabarnya oleh seseorang. Hari ini aja sudah ada yang nanya, gimana kabarnya? Belum? Ya Tuhan kasihanilah kami. Sekarang tolong tepok kirinya. Coba lihat teman yang di sebelah kiri. Katakan apa kabar? Anaknya, orang tuanya. Tanya dulu apa kabar ke sebelah kiri. Terus sekarang ke kanannya bilang. Nanti ya saya selesai ibadah saya cerita lengkapnya. Gitu ya. Jangan apa kabar? Luar biasa. Dalam hati, aduh saya lagi sedih sebenarnya. Ini mumpung ada yang nanya kabar gitu ya. Nanti ya bilang, nanti ya saya cerita lengkapnya. Oke nanti selesai ibadah dilanjutkan ya Bapak Ibu Saudara. Meneladani kepedulian Allah sesederhana itu. Tunjukkan kepada siapa saja terutama orang yang terdekat dengan kita. Itu orang yang terdekat dengan kita yang paling jauh dari kepedulian kita. Nah tapi Bapak Ibu Saudara sebelum kita bisa meneladani kepedulian Allah, penting untuk kita pertama-tama menerima kepedulian Allah itu sendiri. Dan apa yang diajak untuk kita lakukan? Pertama-tama buka ruang bagi Allah. Ya tentu ini harus dilakukan. Allah peduli dengan kita. Ya dan amin. Tapi kapan kita buka ruang buat Allah? Bukankah kita terus-menerus merasa bahwa kita ini bisa melakukan semuanya. Ketika kita berdoa, Tuhan tolong selesaikan, bantu saya menyelesaikan masalah keuangan ini. Dan Tuhan sebenarnya sudah melakukan sesuatu. Tapi karena kita gak beri tempat bagi Allah untuk melakukan sesuatu. Kita selalu berpikir cara selesainya adalah dengan cara kita. Sampai akhirnya terdesak, sampai akhirnya di pinggir jurang, baru kita panggil lagi, Allah, ya Allah, saya berserah penuh kepadamu, jadilah kepadaku seturut kehendakmu. Jangan tunggu sampai di tepi jurang, apalagi sampai di dalam jurang, lalu kita bilang, dari dalam jurang yang dalam, apa sih, dalam jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Allah. Terlambat, Allah sungguh-sungguh peduli. Allah sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu. Beri ruang untuk Allah bekerja. Dan kemudian kita diajak untuk meninggalkan yang tidak perlu. Titus mengatakan pada kita, ayo tinggalkan segala kefasikan, keinginan duniawi. Supaya kita hidup bijaksana, adil dan saleh di dalam dunia sekarang ini. Tinggalkan semua yang tidak perlu. Bahkan yang kelihatannya perlu, karena seringkali tadi kita merasa kita bisa menghandle semua, kita bisa menangani semua, kita merasa bisa mengatasi masalah yang satu sambil mengatasi masalah yang lain, luar biasa kita kan. Tapi kita pun perlu mengakui bahwa kita tidak bisa, ada hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan. Karena kemudian, kenapa kita perlu meninggalkan hal-hal yang tidak perlu ini? Karena ada tugas yang menanti yang harus kita lakukan. Ada berita kerajaan Allah yang perlu kita sebarkan. ada sebuah kehidupan yang kata Titus, bijaksana, adil, dan saleh yang harus kita upayakan. Dan ada orang-orang yang Tuhan percayakan pada kita untuk kita nyatakan kepedulian kita, tetapi kita tidak bisa mengerjakan itu semua. Karena kita terus sibuk dengan banyak hal yang kita anggap perlu, tapi sebenarnya tidak perlu. Kita sibuk mengasihani diri sendiri. Kita sibuk tenggelam dalam kesedihan kita. Kita sibuk dengan perasaan tidak berharga yang kita punya. Ketika dikritik orang lain langsung merasa, oh, saya tidak berharga. Kita sibuk menumpuk kebencian dan kepahitan. Kita sibuk mengatur rencana untuk membalas dendam. Kita sibuk berlama-lama menghabiskan waktu untuk meladeni ketakutan kita, kekhawatiran kita. Dan kita sibuk menyakiti diri kita sendiri. Kalau waktu kita sudah habis, bagaimana dengan hal-hal yang seharusnya kita kerjakan? Bagaimana dengan hari baru yang harus kita sambut ketika Allah ingin mengubah segalanya menjadi lebih baik? Bagaimana dengan orang-orang yang lemah dan miskin yang harus kita pedulikan? Bagaimana dengan rencana Allah yang harus kita wujudkan bersama-sama dengan Allah? Bagaimana dengan kerajaan Allah yang harus kita terus rintis, terus kita kerjakan? Bagaimana dengan kedamaian dan pembebasan yang kita bisa mulai dari lingkungan di sekitar kita, dari pekerjaan kita, dari rumah kita? Bagaimana dengan itu semua? Karena itu, untuk menutup perenungan kita, saya mau mengajak kita merenungkan firman ini lebih jauh, dituntun oleh sebuah lagu yang berjudul Let It Go. Ini mumpung salju-saljuan semua kan, lagunya cocok ya, Let It Go. Tapi ini bukan lagu Let It Go yang itu, yang ada Elsa dan Mayora, siapa? Elsa dan Anna, bukan yang itu. Ini lagu digubah oleh Lori True dan Paul Tett. Saya ajak kita untuk boleh buka HP masing-masing. Di browser diketik gkipeterongan.org, sambung semua. Kalau di browser udah dibuka, nanti ketemu halaman pertama Let It Go judulnya, diklik aja. Di situ ada teks lengkapnya. Kalau susah dengan cara itu, ketik aja gkipts.id/let it go. Huruf kecil semua, sambung semua. Dan di situ Bapak Ibu Saudara akan ketemu lirik lengkapnya. Saya ajak kita untuk melihat, menyanyikan tipis-tipis kalau sudah mulai bisa. Ini paduan suara sudah mendengar berkali-kali. Kalau bisa ikut nyanyikan, nyanyikan. Dan silakan direnungkan tiap katanya.
If your heart is filled with anger, let it go, let it go. You lock your feelings up deep inside you, let it go, let it go. When you turn from those who love you, let it go, let it go. Don't you know God's got a plan and it's bigger than this, bigger than this.
When you're feeling discouraged,
let it go, let it go.
Depressed or feeling worthless,
let it go, let it go.
When all seems hopeless and broken,
let it go, let it go. Don't you know God's got a plan?
If you're bitter and revengeful,
let it go, let it go.
And the wars are raging inside you,
let it go, let it go.
Yeah, when you wanna lash out and be hurtful,
let it go,
let it go.
Don't you know God's plan?
When evil and death surround,
so let it go. When you're lured by greed and power,
let it go.
You've got to let it go. You're choosing things that can only harm you.
Let it go.
Let it go. Let it go. Don't you know?
Yes, indeed,
where all our reverence and holy.
Yes, indeed,
Lord, yes, indeed, where the fragile and poor are cared for.
Yes, indeed,
yes, yes, indeed.
Don't you know God's plan and is this?
And it's bigger than this.
Oh, yes, indeed,
oh, yes, indeed.
Shout
and yes, indeed, and get the busy building up God's kingdom.
Yes, yes, indeed.
You gotta pray for peace,
for freedom,
sing for freedom.
Yes. Oh yes, indeed.
Church,
oh, yes,
don't you
indeed.
Know God's
got a plan, and it's bigger than this,
and it's bigger than this.
Oh yes indeed.
Oh yes indeed.
Yes indeed.
Church,
oh yes indeed.
Oh yes indeed.
God's got a plan and it's bigger than this.
My God.
Yes indeed.
Got a plan.
Yes indeed.
Oh yes indeed.
Oh yes indeed.
Oh yes indeed.
God's got a plan and it's bigger than this.
Malam Natal ini, percayalah, God cares and He does not stay silent. Allah peduli dan Dia tidak akan tinggal diam. God's got a plan. Allah punya rencana. And He is doing it right now. Dia sedang mengerjakan rencana itu di tengah-tengah hidup kita. Tinggalkan yang tidak perlu. Ada begitu banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Ada banyak kepedulian yang perlu kita sebar. Karena terlalu banyak orang yang membutuhkan cinta kasih Tuhan. Dan cinta kasih itu dititipkan kepada kita sekarang. Selamat Natal untuk kita semua. Selamat membagikan kepedulian bagi banyak orang. Karena banyak orang membutuhkan Tuhan. Amin.
Thank you.
Saya undang jemaat bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pangkuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kini waktunya kita menyatakan syukur pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang beroleh hidup yang kekal. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, persembahan Natal dan perpuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di wallet digital. Kedua, scan kris menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, kris telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau kris, tambahkan kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di wallet digital. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Mari kita sajemat untuk bangkit diri, mari kita berdoa. Tuhan, kini saatnya Tuhan untuk kami memberikan persembahan sebagai wujud syukur atas berkat-berkat yang sudah Kau beri hingga kami saat ini, Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan persembahan ini, kiranya Kau kuduskan dan sucikan Tuhan sebagai menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepada-Mu. Dan juga berikanlah hikmat untuk gereja ini, Tuhan, dalam mengelola persembahan yang ada untuk pekerjaan dan kemuliaan nama-Mu saja, Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk ucapan syukur ini hanya dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin.
kita menaikkan doa Natal kita. Padamu ya Bapa, di hari Natal ini kami memohon supaya kami dapat percaya bahwa Engkau punya rencana dan Engkau tidak tinggal diam. Engkau mengerjakan setiap rancangan yang baik dan mengajak kami untuk terlibat di dalamnya. Sehingga dalam setiap ucapan Selamat Natal yang kami sampaikan, ada cinta kasih dan kedamaian yang ingin kami terus bagikan. Sehingga dalam setiap jamuan Natal yang kami siapkan, ada kehangatan penerimaan dan rangkulan yang kami ingin nyatakan. Sehingga dalam setiap bingkisan Natal yang kami berikan, walau sederhana, ada hadiah terbesar yang kami juga mau serahkan, yaitu diri kami, kehadiran kami, waktu kami, keberadaan kami, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami, bagi sahabat, kerabat, dan bagi setiap orang yang nampak asing bagi kami. Tepat seperti yang Yesus lakukan bagi setiap kami. Supaya mulai dari diri kami, mulai dari doa kami, pemikiran kami, dan apa yang bisa kami kerjakan bersama dengan Tuhan dan sesama kami, Israel dan Palestina bisa berdamai. Debat-debat capres dan cawapres bisa dinikmati dengan bijak. Pemilihan presiden dan anggota legislatif kelak bisa berlangsung dengan baik. Pandemi pada akhirnya bisa teratasi secara tuntas. Gereja kami boleh terus bertumbuh dalam iman. Kota kami semakin maju dan berkembang. Bangsa kami senantiasa makmur dan sejahtera. Inilah doa kami yang tidak kami letakkan begitu saja pada keajaiban Natal seperti kata orang-orang. Tetapi kami serahkan padamu, ya Bapa yang begitu peduli dengan kami. Dan kami mengalaskan semua ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Lilin boleh dipadamkan dan silakan diletakkan di kursi masing-masing. Bapak Ibu Saudara, kini tiba waktunya untuk kita segera diutus masuk dalam hidup kita masing-masing. Terus bawalah sukacita Natal. Hadirkan damai sejahtera. Nyatakan kepedulian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Katakan kepada dunia, sejahtera bagi dunia karena penebus telah datang. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Bapa melimpahkan engkau dengan banyak kebaikan yang membawa sukacita. Kiranya Yesus Sang Putra besertamu membawa selamat dan memberi damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus mendorongmu untuk berkarya, membawa pengharapan bagi sesama, menerbitkan keadilan dan memperjuangkan kebenaran. Dan seluruh hidupmu menyatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, sekarang dan selamanya. Amin.